Maskavas iedzīvotāji kopš vakardienas internetā var reģistrēties, lai saņemtu pirmo vakcīnas devu. Priekšroka būs skolotājiem, ārstiem un sociālajiem darbiniekiem, paziņojis pilsētas mērs Sergejs Sobjaņins. Krievijas prezidents Vladimirs Putins šonedēļ deva rīkojumu uzsākt valstī masveida vakcināciju pret koronavīrusu. Vakcinācija pret vīrusu būs brīvprātīga un bez maksas. Tomēr nav skaidrs, vai Krievijas ražotāji spējas nodrošināt pietiekamu daudzumu vakcīnu. Veselības ministrs Mihails Muraško apgalvo, ka līdz šim vakcīnu Sputnik saņēmuši vairāk nekā 100 tūkstoši Krievijas iedzīvotāju. Aptuveni 25 tūkstoši cilvēku piedalījās vakcīnas klīniskajos izmēģinājumos. Krievija apgalvo, ka Sputnik efektivitāte ir 95%, kas ir aptuveni tikpat daudz, cik rietumvalstu farmācijas uzņēmumu Pfizer un Moderna radītajām vakcīnām. Bet joprojām turpinās izmēģinājumi, lai noskaidrotu Krievijā izstrādātās vakcīnas drošību un efektivitāti.